Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Anton Kufol.
15. september 1884. 13. oktober 1959.
Beneški duhovnik Anton Kufol se je kot zvest učenec Ivana Trinka bojeval za ohranitev slovenskega jezika v cerkvi in si zato nakopal sovraštvo krajevnih fašističnih oblasti. France Bevk je njegov lik upodobil v kaplanu Martinu Čedermacu. V tokratni oddaji bomo osvetlili njegovo življenje in delo. Posebno pozornost bomo namenili tudi najhujšemu zatiranju beneških Slovencev strani fašistične in delno tudi cerkvene oblasti, ki je tamkajšnje rojake prizadela v 30. letih prejšnjega stoletja in se nadaljuje še danes. Anton Kufol se je rodil 15. septembra leta 1884 na Platišču, očetu Boštjanu in materi Marjani, rojeni Špekonja. Družina se je preživljala s kmetijo. Tako kot mnogi otroci v beneški Sloveniji, se je naučil brati in pisati v maternem jeziku pri domačem župniku. Tam je začel prebirati Mohorjeve knjige. Že v klopeh ljudske šole se je srečal z zatiranjem slovenskega jezika. Učni jezik je bil italijanščina. Otroci so šolo obiskovali z velikim odporom, saj učitelji in učiteljice običajno niso znali niti besede slovensko. Njim pa se do takrat ni sanjalo, da obstaja še kak drug jezik od njihovega.
Otroci iz beneške Slovenije, ki so želeli nadaljevati šolanje, so večinoma odšli v Videm na Nadškofijsko gimnazijo in od tam naprej. Nekateri so nadaljevali študij v videmskem bogoslovju. Tako pot si je izbral tudi Anton Kufol, ki je leta 1902 prišel v Videm. Že v gimnazijskih letih se je srečal z vodnikom in buditeljem beneškega ljudstva, duhovnikom Ivanom Trinkom. Slednji je poučeval vrsto predmetov, tako v gimnaziji kot v bogoslovju, od matematike in ruščine do filozofije. V prostem času pa je poučeval slovenščino in dijake iz Benečije potrjeval v zvestobi do materinega jezika. Anton Kufol je v poznejših letih svojega učitelja Ivana Trinka opisal z besedami.
Bil je visoke postave, lepega nastopa, zelo vljuden, mehkega značaja, zelo ponižen. Pri vseh oblastih, na vseh uradih in poveljstvih je imel vedno odprta vrata, čeprav je bilo takrat vse v rokah masonerije, to je prosto zidarjev. V Vidmu je bil zelo znan in so bili mnenja, da je najbolj učena osebnost vse province. Predvsem pa je bil ponižen in zelo pobožen duhovnik. Že iz njegove visoke in vitke postave, iz njegove plemenite hoje in iz njegovih vedrih oči sta izžarevali dobrota in poštenost.
Ob srečanju s takim človekom je Anton zorel v ljubezni do duhovništva in tudi do slovenstva. To je pokazal že v dijaških letih, ko se je skupino sošolcev pretihotapil iz Italije na dijaški shod v Ljubljano in poročal o stanju v beneški Sloveniji. Z njimi se je udeležil tudi shode pri cerkvi svetega Jošta, kjer je Janez evangelist Krek zbiral krščanske izobražence in jim predaval o socialnih vprašanjih. Leta 1908 je sodeloval na občnem zboru Vseslovenske dijaške zveze v Gorici. Sledila so leta teološkega študija. Anton Kufol je bogoslovje končal tik pred začetkom Prve svetovne vojne. V duhovnika je bil posvečen 12. julija leta 1914. Dva dni zatem je imel novo mašo in še isti dan se je moral javiti v vojašnici. Dodelili so ga sanitetni enoti v Bolonji, odkoder so ga kmalo prestavili v Benetke. Poznaje so ga kot vojaškega kurata poslali na Soško fronto. Njihova enota je bila nameščena na Kalvariji nad Podgoro. Na fronti je bil ranjen, nato pa je zbolel še za kolero.
Po okrevanju je bil Anton Kofol nastavljen za župnijskega upravitelja v Mirniku. Obenem je skrbel za briške begunce. Pred koncem leta 1918 ga je italijanski guverner v Trstu nastavil še za začasnega civilnega komisarja v občinah Dolenje in Kožbana. Beniška Slovenija je strahote svetovne vojne doživljala od blizu, saj se je nahajala v zaledju Soške fronte. Ker so se tamkajšnji fantje izkazali kot dobri vojaki, duhovniki pa kot pogumni vojaški kaplani, jim je italijanska oblast zaupala pomembne naloge. To pa ni trajalo dolgo, saj je bila država, ki je sicer razširila svoje meje na slovensko ozemlje, gospodarsko povsem na tleh. Prebujati se je začelo nacionalistično gibanje, ki je obljubljalo rešitev iz krize in se zauzemalo za čimprejšnjo italijanizacijo priključenih dežel. V takih razmerah je Anton Kofol, ki se je javno zauzemal za pravice beneških Slovencev, marca 1920. Zapustil Mirnik in odšel za vikarja v Laze v Nadiški dolini.
Laze ob Nadiži so za Antona Kofola postale drugi dom, ki ga ni več zapustil. Le umreti šel v čedat. Ob njegovem prihodu za veliko noč leta 1920 so bile Laze vikariat. Nekaj let pred njegovo smrtjo so bile povzdignjene v župnijo. Anton Kofol pa je bil imenovan za prvega župnika. Ob prihodu v ta kraj je nadaljeval z bojem za ohranjanje slovenskega jezika. Širil je krekovo misel, ki so jo podpirali tudi drugi slovenski duhovniki v Benečiji. Obenem je skupaj z njimi sodeloval pri pobudah, ki bi bile v prid ohranjanju vere in slovenstva na tem območju.
V knjigi Beneška Slovenija in njeni čedrmaci Mire Cencič zvemo, da je dekan čedatskega kapitlja Valentin Liva svetemu sedežu leta 1919. Predlagal ustanovitev škofije v Čedadu. Ker je bilo Italiji po vojni priključeno novo ozemlje, bi škofija obsegala Benečijo, Tolminsko, Idrijo in Bovško. Prepričan je bil, da bi nova škofija povezovala beneške Slovence s priključenim delom slovenskega ozemlja in bi jo beneški duhovniki z veseljem sprejeli. Ko se je vmešala politika, je načrt padel v vodo, saj bi škofija postala močna trdnjava slovenstva znotraj Italije.
Slovenski duhovniki so v spremenjenih razmerah iskali nove oblike povezovanja. Tako so novembra leta 1920 ustanovili Združenje svetega Marka. V tričlanskem vodstvu organizacije je bil tudi Anton Kufol. Čeprav je bil Ivan Trinko še vedno duša slovenskih dušnih pastirjev in njihov svetovalec, so naloge prevzemali mlajši. Glavna naloga članov je bila spodbujati in pomagati ob vsaki priložnosti za versko in socialno korist svojega naroda. Statut je določal, da so redni člani lahko le katoliški duhovniki iz Videmske škofije, ki znajo slovenski jezik. Delovanje združenja je tajno in tajnost je obvezna za vse člane. Ko so s tem seznanili videmskega nadškofa Anastazija Rosija, je ta njihov statut skupaj s svojimi pripombami posredoval naprej. Odgovor iz Vatikana je pritrdil nadškofu, ki je nasprotoval povezovanju duhovnikov glede na jezik. On si je že od vsega začetka prizadeval za odpravo vsega, kar ne prispeva k enotnosti škofije. Skladno s tem je podpiral postopno asimilacijo beneških Slovencev. Duhovniki so spoštovali odredbo Vatikana in razpustili Združenje svetega Marka.
Nadškof Rosi je začel uresničevati svoje načrte na Stari Gori, romarskem svetišču Slovencev, ki ga je stoletja upravljal slovenski duhovnik. Odpoklical ga je in cerkev zaupal kapucinom iz Benetk. Duhovniki so protestirali pri nadškofu in zatem še pri papežu Benediktu XV., ko so mu potožili tudi zaradi preganjanja slovenskega jezika pri verouku, pridigah in spovedi. Papež je pritrdil duhovnikom in nadškofu svetoval naj bo širok pri uporabi slovenščine v krajih, kjer živijo Slovenci. Duhovniki niso nikoli zvedeli za papeževo pismo, saj ga je nadškof zadržal zase. Obenem je začel še bolj pritiskati na duhovnike. Pri tem so mu bile v pomoč fašistične organizacije, ki so jih začeli ustanavljati tudi v Benečiji. Na najrazličnejše načine so začeli napadati duhovnike, zahtevati od njih italijansko bogoslužje in jih zaničevati. Lotili so se tudi Antona Kufola. Ko ga je v poznih 30-ih letih obiskal Joško Kragelj s prijateljem, jima je pripovedoval, kaj vse je prestajal, ko je fašizem prihajal na oblast. Kragelj je v svojih letih dozorevanja o Kufolu med drugim zapisal.
Pred časom so razglasili na občini raboto in tudi njemu poslali ukaz, da se je moral deležiti. Nič ni okleval. Vzel je lopato in samokolnico ter se odpravil v Podbonjesec. Pridružil se je delavcem, odložil suknjo in okolarju in telovniku prevažal samokolnico. Ljudje so se zgražali in ko so na prefekturi zvedeli, da je tajnik poslal vabilo tudi duhovniku, so tajnika odstranili. Fotograf pa je hotel ovekovečiti ta dogodek, zato ga je fotografiral.
Ker je pritisk postajal vedno hujši, so se beniški duhovniki 21. septembra 1927. Na pobudo apostolskega vizitatorja zbrali v Špetru in sestavili novo pismo in ga poslali v Rim. V njem so navedli, da, citiram, v vzhodnem delu Videmske nadškofije živi 40 tisoč Slovencev, ki so v bogoslužju odnegdaj uporabljali svoj jezik, kot velja po evangelskih besedah za ves svet. Monsignor Rosi je pod vplivom ljudi, ki zasledujejo politične cilje pred verskimi, imel vedno drugačno stališče. Slovenske duhovnike je silil, naj uporabljajo italijanski jezik, ter nameščal italijanske duhovnike, ki niso znali jezika ljudstva, zato so jim pri spovedi morali pomagati slovenski duhovniki. Konec citata. Zatem so navedli vrsto primerov nedopustnega ravnanja strani nadškofa. Prosili so, naj pristojni v Vatikanu rešijo vprašanje verouka pri Slovencih v Videmski pokrajini. Želeli so tudi odgovor na vprašanje, ki so ga postavili že leta 1920, tam bi namreč služil slovenskim duhovnikom, da bi bili ob delu po svoji vesti zaščiteni pred oblastjo, ki ni nehala z očitki o antipatriotizmu in nastopala proti duhovnikom, ki so želeli poučevati v jeziku, ki ga verniki znajo. Med glavnimi pobudniki in podpisniki pisma je bil Anton Kufol. Rim je duhovnikom prisluhnil in nadškof Rosi se je moral umakniti.
Videmska nadškofija je dobila leta 1928 novega ordinarija Giuseppeja Nogaro. V njegovosti zaradi pritiskov, ki jih je doživljal strani državne in cerkvene oblasti, se je obrnil na goriškega nadškofa Sedeja. Slednji mu je predstavil spomenico, ki so jo sestavili trije primorski škofje o verski vzgoji v materinem jeziku oziroma jeziku govorjenem v družini. Zaradi slednje je moral Sedej v pokoj. Tako se je moral Nogara znajti sam. Pritiski oblasti so postajali vedno hujši. Fašisti pa so dobili določen vpliv tudi v Vatikanu. O tem je nadškofa, ki je počasi klonil, sproti obveščal Trinko in ga prosil za zaščito. Nanj so se obračali tudi drugi duhovniki. Poleti 1932 je odšel k nadškofu Kufol v spremstvu kaplana Simica. V svoj dnevnik je o tem obisku zapisal:
"Kričali smo in kričal je on, kakor v gostilni. Pod nos sva nadškofu pomolila dokumente, ki so dokazovali, da kurija ravna Slovenci, kakor da bi ne imeli duše za zveličanje."
Kufol in Simic sta nadškofu očitala, da glede Slovencev ne ravna po evangelskih načelih in da ga njihovi duhovniki pri tem ne bodo podpirali, saj ne želijo delati zoper blagor njihovih duš. Dodala sta, da so v tem enotni in da so pripravljeni oditi iz nadškofije, če se ravnanje ne spremeni.
Z leti je fašistični oblasti le uspelo, da je med beneškimi duhovniki nastala razpoka. Kot navaja Mira Cincič, so bili obveščeni, da sta v Benečiji dve kovačnici slavizma, ena v Lazah pri Kufolu in druga v Videmskem semenišču pri Trinku. Najbolj stabilna, dosledna in bojevita je bila res tako imenovana landarska skupina, ki so jo sestavljali Jožef Kramer iz Landarja, Anton Kufol iz Laz, Peter Hvalica iz Barnasa in Ivan Gujon iz Ažle. Blizu jim je bilo še nekaj duhovnikov, ki jih je podpiral tudi Ivan Trinko. Preostali so sodili nekam v sredino, medtem ko sta izstopala italijanska nacionalista. Sčasoma je več posameznikov sprejelo navodila oblasti, v njihovem interesu pa je deloval tudi generalni vikar nadškofije.
Leta 1933 so slovenski duhovniki nameravali ponatisniti katoliški katekizem za Slovence v Videmski nadškofiji, ki je s cerkvenim dovoljenjem izšel leta 1928. Skupino, ki naj bi poskrbela za to, je vodil Anton Kufol. Za namero je preko vaduhov zvedel sam Mussolini. Na tej osnovi je v začetku avgusta oblast izdala prepoved za ponatis katekizma in dodala ukaz, naj se katekizmi, ki so v obtoku, zaplenijo. Istočasno sta bili prepovedana slovenska pridiga in celotno pastoralno delovanje v slovenskem jeziku. Ker nadškof ni hotel posredovati tega ukaza duhovnikom, ampak se je glede tega pisno obrnil na Vatikan, so karabinjerji o tem seznanili vsakega duhovnika posebej.
Tako je katoliška Beneška Slovenija v avgustu 1934 začela doživljati najhujše preganjanje v svoji zgodovini. V času, ko je nadškof čakal na odgovor iz Rima, je prefekt brez ozira na kanonično pravo dal navodila za ravnanje policije. Karabinjerji so običajno obiskali duhovnika, ga obvestili o ukazih, skušali so ga prisiliti, naj podpiše izjavo, da ne bo več pridigal in poučeval verouka v slovenskem jeziku. Sledile so preiskave ter zaplimba katekizmov in drugih slovenskih knjig. Poleg tega so fašisti strogo nadzorovali posamezne duhovnike in jih tožili oblasti, če se je kdo pregrešil.
Dan po velikem šmarnu, 16. avgusta 1933, se je moral na ukaz karabinjerjev Špetru zglasiti tudi Anton Kufol. Tja so prišli še duhovniki iz Landarja, Mrsina in Barnasa. Prefekt jim je grozil več ur, oni pa so vztrajali. Nazadnje so napisali posebno izjavo, da bodo glede cerkvenih zadev poslušali le svojo vest in dolžnosti, ki jim jih nalaga škof. Ta ima edini pravico odločati o ravnanju v cerkvi. V naslednjih dneh in tednih so orožniki dobili okrepitve in vestno izvrševali ukaze nadrejenih. Šli so tako daleč, da so nadzorovali vsakega duhovnika posebej, tudi v stikih z ljudmi in sobrati. Hvalili so se s številom zaplenjenih katekizmov in drugih knjig in podobno. V tej stiski so se duhovniki obrnili tudi na nadškofa. V imenu sobratov ga je obiskal tudi Kufol. Nadškof Nogara je nazadnje duhovnikom dejal, naj pridigajo v italijanščini in naredijo kratke slovenske povzetke, dokler ne pride odgovor iz Rima.
Dokument iz Vatikana, ki ga je podpisal državni tajnik svetega sedeža, nadškof Pizzardo, je prišel zadnji dan oktobra. V njem je bilo zapisano, naj se glede poučevanja otrok v skrajnem primeru malo potrpi. Za odrasle morajo biti pridige italijanske in povzetki v slovenščini niso dovoljeni. Sledil je še očitek, da so si duhovniki, ki so ukazom nasprotovali, ravnali v osebni prizadetosti. Čeprav odgovor ni bil opremljen z uradnim žigom, so ga razumeli kot odločitev svetega sedeža. Kljub temu, da se v Italiji o tem ni govorilo, je prepoved uporabe domačega jezika v cerkvah Beneške Slovenije odmevala po vsej Evropi. Škofje in tudi civilne oblasti so obsojale popuščanje cerkve fašistični politiki glede pravic narodnih manjšin. Škof Gregorij Rožman je odšel k papežu in pri njem posredoval z rojake v Benečiji, a brez uspeha. Šele ob drugi audienci, novembra 1936, ko ga je spremljal škof Srebrnič, sta dobila zagotovilo, da bo krajevni škof obnovil rabo slovenščine v slovenskih župnijah. Ostalo je samo pri obljubi.
Pritiski oblasti na duhovnike so se stopnjevali, zato so se duhovniki tako pisno kot ustno obračali na nadškofa. Obenem so se vztrajno upirali ukazom in jih na različne načine skušali zaobiti. Anton Kufol je vztrajal pri slovenskem jeziku, ko to ni bilo več mogoče, je namesto italijanščine uporabljal latinščino. Spomladi leta 1937 so brez vednosti oblasti duhovniki v 16 župnijah oziroma kaplanijah obnovili uporabo slovenščine. Sledila je nova prepoved. A duhovniki v bolj odmaknjenih krajih kljub temu niso zatajili domačega jezika. Med najbolj ustrajnimi je bil Kufol, zato ga je skušala oblast mimo nadškofa prestaviti v drug kraj. Podobno se je godilo drugim duhovnikom in nekateri so popustili. Razmere v Beneški Sloveniji so nam postale znane po romanu Franceta Bevka Kaplan Martin Čedermac, ki je izšel leta 1938 v Ljubljani pri Slovenski matici pod psevdonimom Pavle Sedmak. Pisatelj je v 30-ih letih živel v Gorici, da bi lahko odblizu sledil dogajanju in trpljenju slovenskega naroda pod Italijo. S pisano besedo mu je skušal krepiti zavest, zato so fašisti preganjali tudi njega. Pritiski so nekoliko popustili po posredovanju mednarodnega pen kluba, ki je na zasedanju v Barceloni leta 1935 obravnaval tudi njegov primer. Bevk je občudoval duhovnike v Benečiji, ki so se ponosno borili za ohranjanje jezika. Na to je želel opozoriti tudi druge rojake, zato se je odločil za pisanje romana. Po izidu kaplana Martina Čedermaca je Bevk razlagal, kdo je glavni junak pripovedi.
Ko sem nabiral gradivo, da opišem boj beneških Slovencev za svoj jezik, sem nekajkrat obiskal kraje in ljudi ob Nadiži. Največkrat, najmanj trikrat, sem se oglasil pri kaplanu Kufolu. Priporočil mi ga je bil njegov vzornik in učitelj Ivan Trinko. Njegove vnanje podobe se po tolikih letih komaj spominjam. Ni bil podoben slokemu, že osivelemu Martinu Čedermacu v knjigi. Toda Čedermacova notranja podoba je bila večji del njegova. Gledal me je z mirnimi, razumnimi očmi in že v prvih besedah doumel, s čim mi kot pisatelju lahko postreže. In ker je bil v središču boja za pravice slovenskega jezika v cerkvi, je to storil srčno zavzetostjo.
Roman, ki je nastal kot odgovor na prepoved rabe slovenskega jezika v cerkvah Beneške Slovenije, je prispel tudi do tistih, o katerih je govoril. Zavedni Slovenci so poskrbeli, da v Benečiji nikoli ni manjkalo knjig v domačem jeziku. Tudi kaplan Martin Čedermac je romal skupaj z drugimi knjigami preko Avstrije in Trbiža do Beneških dolin in Anton Kufol ga je dobil v roke že kmalo po izidu. Joško Kragelj je poleti 1938 skupaj s sošolcem Krajnikom obiskal Benečijo, da bi spoznal tamkajšnje duhovnike in njihovo delo. Svoje srečanje z Antonom Kufolom je opisal takole.
Najprej so zavila vlaze. Poiskala sva župnišče. Ko sva potrkala, se je na vratih prikazal preuzvišeni Anton, kot so ga klicali domačini. V roki je držal pero, na koncu nosu pa so mu sedeli naočniki. Bistro najo je pogledal in se je takoj spomnil, da najo je videl na Mingorah. Povabil najo je v pisarno in naročil gospodinji naj nama postriže. Pogovor je takoj stekel o Čedermacu. Povedal sem mu, da sem obiskal Bevka. Sam pa je začel pripovedovati, kako sta se prav v tisti sobi pogovarjala s pisateljem. Stopil je k omari in potegnil Čedermaca iz skrivališča. Z nekim ponosom je držal knjigo v roki in razlagal, kako je Bevk natanko opisal njegovo sobo. Tako natanko, da se je bal, da ne bi kdo iz opisa spoznal, kje se je to godilo. Iz previdnosti je razpostavil slike, ki so visele na steni, postavil drugam in odstranil, kar je bilo sumljivega. Pustil je samo tisto sliko, ki je najbolj bodla v karabinjerje. Kuforu nama je pripovedoval, da je prav on tisti, ki je skrival katekizme, ki se je zagovarjal pred prefektom, ki je nastopil pred nadškofom in podobno. Občudovala sva ga. Majhne postave, čokat, z okroglo glavo, s pristriženimi lasmi, pod čelom pa dvoje bistrih oči, ki so ob pripovedovanju dobivale poseben sijaj.
Bevkov roman dokaj natančno niza dogodke, ki so se vrstili na območju Beneške Slovenije. Pisatelj je zgodbe posameznih duhovnikov strnil v celoto, ki bralcu približa trpljenje dušnih pastirjev in celotnega prebivalstva teh krajev. Da France Bevk pri opisovanju razmer v kaplanu Martinu Čedermacu ni pretiraval, je po drugi vojni potrdil Kufolov sosed Peter Hvalica, dolgoletni kaplan v Brnasu.
Vedeti moramo, da jo je napisal v času fašizma. Ne pozabimo, da so prišli leta 1933, mi pravimo na Viljo Rožince, 14. avgusta, orožniki v Špeter in Šentlinart, z vladnim ukazom, da se od tega dne v cerkvi ne sme več govoriti slovensko. Martin Čedermac je Anton Kufol, je Jože Kramar. We'll be right back.
Ne glede na Bevkov roman Kaplan Martin Čedrmac, je Anton Kufol strani fašistov v letih pred drugo vojno veljal za glavnega upornika med duhovniki v Benečiji. Ljudje so ga imeli radi, le posamezniki so ga ovajali in ga skušali spraviti iz las. Tudi vojna leta so bila težka. Po kapitulaciji Italije so se fašisti, ki so se med vojno še huje znašali nad duhovniki, odšli. Že oktobra so začeli Beneške vasi z letali napadati Nemci, ki so poznaje te kraje zasedli. Kufol je pretrpel marsikaj. V začetku leta 1944 je rešil vas, ko se je Nemcem ponudil v zameno, da pustijo ljudi in ne izvedejo načrtovanega uničenja njihovih hiš. Kufol je v teh težkih trenutkih zapisal.
Zadnja 40 leta so bila najhujša za naš narod, odkar biva ob Nadiži. Vse peklenske, posvetne in cerkvene moči so se združile, da bi ga enkrat za vselej udušile. Pa narodi ne umirajo. Čuval nas je Bog, ki je ustvaril narode, in pravični Bog, ki je volu dal roge, da se brani, zajcu noge, kači strup, nam je dal zabranilno orožje, trmo. V nevihti suho in gnilo listje je sicer odpadlo. Več se jih je sprevrglo v netopirje. Trmasto jedro naroda je ostalo.
Mnogi so ostali zvesti tudi zaradi zgleda svojega duhovnika, ki ni poznal strahu. Po kapitulaciji Italije je Kufol med drugim skrival angleške ujetnike, ki so se z njegovo pomočjo preko Jugoslavije poznaje vrnili do svojih enot. Po koncu vojne so pričakovali boljše čase, a jih ni bilo. Čeprav so predstavniki oblasti sprva pristali na uporabo slovenščine, se je že v juniju 1945 preganjanje obnovilo. Kufol je v svoj dnevnik med drugim zapisal.
Prišli smo z dežja pod kap. Začele so se manifestacije proti slovenskemu nacionalizmu. Kdor je uporabljal domač, slovenski jezik, so ga označili, da je jugoslovanski nacionalist in provokator, ki hoče ohranjati pri življenju to, česar ni.
Antona Kufola so kot nevarnega prevratnika vsa povojna leta nadzirali, mu sledili, ga nadlegovali. Potikali so mu izmišljene obtožbe, on pa je ustrajal, zato so ga ljudje spoštovali. V njem so videli najzvestejšega Trinkovega učenca, ki se je izkazal kot borec za pravice naroda, verski in kulturni voditelj svojega ljudstva, zbiralec ljudskega blaga. Nastopal je tudi proti izseljevanju beneških rojakov v tujino in jih svaril pred nevarnostmi, ki nanje prežijo v belgijskih rudnikih. Poleg tega je s prispevki sodeloval v revijah, prispeval pomemben del gradiva za Turenškovo delo Pod vernim krovom.
Anton Kofol je nekaj let pred smrtjo postal župnik v Lazah. Čeprav je zadnje dni zaradi bolezni preživel v bolnišnici v Čedadu, je ostal med svojimi farani. Umrl je 13. oktobra leta 1959. Družina je nekaj tednov po njegovi smrti objavila naslednjo vest.
V beneški Sloveniji je smrt s kruto roko posegla v že tako redke vrste domače duhovščine. Pred 5 leti je pobrala najvidnejšega, to je monsenjorja Ivana Trinka, sedaj pa njegovega zvestega učenca Antona Kofola, ki je umrl sredi oktobra v bolnišnici v Čedadu. Pokopali so ga v Lazah. Ogromna udeležba sobratov in vernikov je izpričala, kako je bil priljubljen in cenjen. O življenju pokojnega Antona Kofola bi lahko napisal zanimiv roman. Njegova podoba in njegovo trpljenje je razvidno iz Bevkovega romana Kaplan Čedrmac. Pretrpel in doživel pa je mnogo več, saj so se zaletavali van v dobi fašizma. Po vojni pa mu niso dali miru trikoloristi in različno preoblečeni bivši fašisti. A pokojni župnik ni klonil. Za svoje ovčice je skrbel kot oče. Razen tega pa je bil pisatelj, zgodovinar, folklorist. Mnogo narodnega blaga je zbral. Beneška Slovenija mu bo zato vedno hvaležna. Bil pa je tudi oče revnih dijakov. S svojim nesebičnim delom in obilnim trpljenjem si je med svojim dobrim ljudstvom postavil trajni spomenik. Beneški Slovenci ga ne bodo mogli pozabiti, saj je bil njihov neustrašni vodnik in dobrotnik. Božji duhovnik, počivaj v Božjem miru.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Oddajo o beneškem duhovniku Antonu Kofolu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Boštjan Smole.